Ja, velkommen tilbake til en ny episode av Brandcast. I dag handler episoden om elbiler og utfordringer med dette her. Og i dag har jeg fått med meg min gjest, Rune Viggo Jonsen. Hei og velkommen, Rune.
Hei, hei.
Ja, hvem er egentlig du?
Mitt navn er da, som du sier, Rune Viggo Jonsen. Jeg jobber til daglig som utrykningsleder i TBRT, Trøndelag Brand- og Redningstjeneste. Vært i brand- og redningstjenesten siden 2004. Før det så jobbet jeg i Forsvaret, og jobber da i dag heltid, startet som deltid i Stjørdal. Jeg jobber da litt oppimot det her med trafikk. Har det som et felt som jeg fokuserer på, og det som er målsetningen min er også forbedre både taktikk og teknikk i forhold til både bilbranner og ikke minst frigjøring av fastklemte i ulike typer kjøretøy. Og da gjerne utenfor boksen i forhold til det som vi har av standard opplæring, som da ofte går på kjetting og sylinder. Og med da utenfor boksen så mener jeg det altså å finne alternative løsninger når ikke disse her standardiserte metodene passer, og at det er vanskelig å få frigjort de som sitter i bilen. I kjølevannet av det da, så satt jeg også som tilhører på benkene i starten i rundt 2013 og hørte på mye undervisning om elbil. Og da tenkte jeg at det her er ting som virket veldig uoversiktlig og komplisert, og jeg forsto egentlig ikke så mye av hva innholdet var. Og med bakgrunn i det så tenkte jeg at i og med at jeg jobber med trafikkfaget så må jeg ta en dypdykk her. Jeg brukte mye fritid og krefter da, på å studere her på egen hånd. Pratet mye med verksmester rundt omkring, studert på nett. Snakket med de som da har førstehåndskunnskap om de ulike kjøretøyene. Og i det arbeidet så fant jeg da en fellesnevner, og så fant det jeg kaller for en rød tråd i forhold til hvordan man skal håndtere elektriske og hybride kjøretøy ved ulykke og brann. Og det budskapet har jeg da jobbet for å spre. Jeg jobber da som innleid på Norges brannskole, underviser der. Selvfølgelig eget brannvesen, og så har jeg da vært litt rundt omkring ulike brannvesen i Norge som har invitert meg inn for å forklare etter akkurat denne tematikken her. I tillegg så har jeg vært en liten tur på Island og lært opp brand- og redningstjenesten på Island. De har også ganske mye elbiler å se. Så det er kort fortalt, eller kanskje ikke så kort fortalt, men det er liksom bakgrunnen min da, i forhold til det vi skal snakke om i dag.
Ja, ja, men det er jo veldig bra. Det var ikke så veldig kort fortalt, da, men det var noe bra fortalt. Og det er jo det viktigste. Men dette her med elbiler, har du vært med på tester av dette? Og, ja, har du det?
Ja da, det beste med å reise rundt, det er at de som jeg da besøker har veldig mange av de brandvesenene har skaffet seg da en elbil til den dagen, og så har vi da hatt mulighet til å gjennomføre en teoretisk opplæring og gjennomgang, og så har vi gått ned på øvingsfeltet, og så har vi testet ut det her i praksis da. Og klart, det er jo den beste lærdommen, er jo faktisk å gjøre det selv. Og ikke bare se det på en skjerm og høre at det blir fortalt, men utøve det praktisk, det er veldig, veldig greit pedagogisk i forhold til den kunnskapen her. Vært heldig å få tildelt også elbiler fra forsikringsselskap, som vi da har gjennomført egne tester på i Trondheim. Da. Og det gjelder både klipping og frigjøring, og det gjelder også brann og brannslokning av batteri som er i brann.
Mm. Learning by doing, det er jo det beste. Få det litt i fingrene.
Ja, absolutt. Det er det også. Og da ser man jo at det man kan finne av informasjon på nettet i forhold til first responder guider fra Tesla eller om det Toyota eller Hyundai, så stemmer de tingene som står i manualene med det vi prøver i praksis da. Så det jo det jo det som måtte danne grunnlaget for den det her budskapet da, at vi har også testet det praktisk, vi ikke bare lest oss til det.
Ja, men det jo interessant. Hva har du fått, tent på noen Tesla Model X da, eller noe?
Ikke Model X har vi ikke tent på, men jeg har fått tak i en Model S, og den gjorde vi noen interessante erfaringer med. Blant annet det her med brandskiller da, at modulen delt inn i batteripakka med brandskiller for å hindre rask spredning. Og at en brand i en modul nødvendigvis ikke skal spre seg til en nabomodul. Det har vi da testet, og det har vi finnet ut at de fungerer. Altså de brandskillene holdbare. Ja. Det ble ikke noe automatisk spredning til nabocellene.
Ja, det jo en veldig interessant erfaring, for det jo veldig mange som får lov å kjøre Tesla nå.
Ja da, og man kan jo si det sånn da, at de elbilene som kom i 2013, da kom jo Nissan Leaf da, eller den kom egentlig i 2011. Det var batteripakker som var litt mindre, og som ikke hadde nødvendigvis samme ja, konstruksjon da, i forhold til å hindre thermal runaway og brandsmitte i batteriet. Men når det kommer opp i de større batteripakkene, hvor det da lagt inn brandskille, så fungerer det altså veldig, veldig bra. Så det forskjeller på de store batteripakkene og de som kom tidlig. I dag så det jo stort sett bare store batteripakker som leveres. Det jo rekkevidde som salgsargumentet til de ulike merkene. Så ja, det går egentlig i de store batteripakkene nå, og da det lagt inn mye sikkerhetssystemer i disse pakkene her altså. De opererer også med type gel da, som ligger og smelter av og som skal være med å hindre spredning blant annet i enkelte type batterier.
Ja, vi skal gå litt gjennom det litt lenger nede i episoden, men har du Tesla?
Ja, det har jeg. Så ja. Hjemme hos oss så har vi faktisk bare elbiler, vi har til alt overmål så sitter vi nå med tre biler i husholdet her.
Såpass. Ja, det jo sånn, det jo ikke for å snakke ned, men det jo alltid noen som, det alltid, hva det de fire snakke, ja det jo fire sånne religioner nesten, det jo Tesla, og så det CrossFit, og så det vegetarianer, og så det en eller annen. Men du har jo Tesla, så du med den religionen, du.
Ja, det omtales ofte som menighet, men jeg føler ikke noe sånn veldig, veldig sånn religiøst rundt akkurat det der igjen der. Det en bil som har bra rekkevidde, og som har mye teknologi, og ja, som egentlig interessant i seg selv.
Absolutt. Ja. Så hvis vi bare starter litt sånn her fra scratch da, for de som ikke vet da, hva egentlig en elbil?
Ja, en elbil jo kort fortalt en bil da, som drives av strøm fra et stort driftsbatteri, som da leverer strømmen direkte enten til en eller flere motorer i kjøretøyet. Oppladbart. I dag så jo elbilene primært utstyrt med litium-ion-batteri som tåler gjentatte ladesykluser. I fremtiden så kommer det nye batterityper som vi skal se litt på etter hvert i samtalen her. Men det jo kort fortalt en elbil. Altså det en enkel konstruksjon, veldig få bevegelige deler i forhold til en klassisk diesel-bensinbil. Og som har en stor utnyttelsesgrad av strømmen i forhold til framdrift. Kontra eksempelvis en bensinbil da, som bruker 70% av energien sin til å skape varme og 30% til framdrift.
Ja, men da har vi den. Da har du elbil, en bil som elektrisk, kort fortalt. Da. Men før jeg begynte med research da, til episoden, så virket jo elbil utrolig krevende og ja, egentlig ganske skummelt hvis det skulle ta fyr. Det jo sånn, jeg vet ikke, det en liten sånn frykt da. Kanskje litt unødvendig, kanskje ikke. Og det var jo litt derfor jeg hadde lyst til å lage en episode om det, da, for å egentlig skape mer trygghet, rett og slett. For det er jo slik at ja, jo mer trygghet vi har i arbeidet, jo bedre jobber vi. Så nå, eller etter jeg gjorde denne researchen, da, så sitter vi med et annet inntrykk. Men for lytteren sin del da, hvordan er det med brann i elbil?
Når det gjelder det første du nevner, da, det her med at man kan gjerne føle på en litt sånn usikkerhet, så er det en sånn klassisk greie i forhold til mangel på kunnskap. Og jeg tror nok det at mange rundt om i Brann-Norge har manglende kunnskap om hva det her egentlig dreier seg om. Og jeg tror også det at når vi får den kunnskapen på plass, eksempelvis gjennom ditt engasjement her nå, gjennom brannkassen, så tror jeg nok det her vil være mer håndterbart i fremtiden. Det som er i forhold til brann i elbil, det er jo at det har dannet seg noen myter rundt det. Altså noen myter om at det er veldig stor fare for brann. Både i forbindelse med kollisjoner eller andre situasjoner. Det som det viser seg nå, det er at branner i elbil, det er også en hendelse som er veldig sjelden. Altså det skal veldig mye til at det tar fyr i batteripakke, enten ved lading eller når den ikke står ladet. Men det kan også selvfølgelig være diskutert om at de tåler lite i kollisjon. All erfaring nå de siste årene tilbakeviser på mange områder den frykten da, i forhold til at hvis du ser statistisk på da, altså antall kjøretøy i Norge ca. 5 millioner hybride og elektriske kjøretøy rundt 550 000 per dag utifra tall fra opplysningsrådet for veitrafikk og setter man de tallene mot hverandre, så kan du selvfølgelig si at ja, det er så få elbiler, derfor så er det så lave tall i forhold til brann. Men statistisk sett, da, med utgangspunkt i total mengde el og andre kjøretøy, så viser det seg da, at det er veldig lite branner statistisk sett i elektriske kjøretøy og hybride kjøretøy. Så hvis vi ser på tall fra BRIS og da i 2020, så viser de at vi hadde registrert 23 branner i elbil i fjor. Vi hadde 15 branner i hybride kjøretøy, og så har vi 1000 branner i bensin- og dieselkjøretøy. Så hyppigheten er lav. Det kan vi i hvert fall se utifra statistikken og de tallene som vi finner i BRIS og i den datamaterialet der. Da. Når det først tar fyr, da, så er det jo en kjensgjerning, og det tror jeg folk etter hvert har begynt å få et grep på, at bilen i seg selv, også kupébrann i en elbil, det er ikke noe problematisk. Det er liksom helt enkelt å slokke. Det er samme som å slokke en ordinær bilbrann. Og så snakker vi også veldig mye om det her med målet med innsatsen. Altså, hva er målet? Jo, hvis det er en elbil som brenner, så er målsetningen det at vi skal hindre oppvarming av batteripakka, så at den tar fyr. Det kan selvfølgelig gå andre veien også, at det er en konstruksjonsfeil, det kan være en teknisk svikt i batteripakka som forårsaker brann i batteriet som en startbrann, som videre sprer seg til kjøretøyet. Og da blir det på en måte en kamp mot klokka da, i forhold til å komme til med kjøling. Og når vi skal kjøle og slokke disse her batteribrannene, så er det vann i store mengder som er alfa og omega. Og det som jeg sier til folk er at i stedet for å spyle vann inn i bilen, så spyl heller vann fra undersiden og direkte på batteripakka. Da har vi muligheten til å kjøle batteriepakka direkte, i stedet for at det blir indirekte gjennom kupégulvet og så ned i batteriet. Så det er det som er med brann, og som sagt, det krever mye slokkevann. Det beste midlet er rent vann i store mengder, påført fra undersiden. Og det er ikke noe hensikt å kjøpe seg et litium-ion slokkeapparat, for at du kommer altså ikke til batteripakka med et sånt slokkeverktøy. Det ligger innpakket i en stor metallboks, og der vil ikke det skummet som litium-ion-sjokkapparatet leverer ha noe virkning i det hele tatt.
Det er jo litt interessant, det er fra undersiden, altså kommer vi gjennom det her da med å spile under, altså bør vi begynne å demontere noe, eller er det bare å peise på under?
Hvis du tar en kikk under en elbil, så vil du se batteriet. Det vil være montert midt under bilen, fra foraksel til bakaksel, og det er de aller fleste bilene har et synlig batteri som henger ned i dagen. Så det er derfor det er så lett å komme til, og raskt å kunne kjøle da med vann fra undersiden. Og i tillegg til det da, så anbefaler jeg at folk da bruker termisk kamera for å se hvor på batteriet er det varmt. Og så at man prioriterer kjøling mot de varme områdene i batteriet. Og hvis det er mulig, så prøv gjerne også å løfte opp bilen litt, så det er lettere å komme til både med kamerabruken og ikke minst med sjokkeutstyret. Og i kjølevannet det, da, så vil jeg bare nevne en som jeg jobber sammen med, som har utviklet et sjokkesystem for undersiden av elbilbatteri. Og det er en som heter Henrik Halle Høylo. Han jobber i TBRT, og han har laget noe som heter Bluepipe. Et sjokkesystem som enkelt kan skyves inn under bilen, og som du kan trykksette og levere 200 liter i minuttet til direkte sjokking mot batteripakkas underside. Så det finnes folk som jobber proaktivt, og som er nysgjerrig og som er ivrig, og som da legger det her inn som en mulig utstyr på brandbilene. Lite enkelt snedig kan pakke sammen og ta lite plass i skapet på brandbilen.
Ja, det var jo litt interessant, for jeg tenkte jo umiddelbart, her var det en skikkelig god idé på en oppfinnelse. Det var alltid masse brandfolk som kom med oppfinnelser da, men det her var jo skikkelig interessant.
Ja da, Henrik der, jeg snakket jo med han tidligere og nevnte det for han, at vi må prøve å finne en eller annen metodikk, et eller annet utstyr som er enkelt å få inn under bilen, og som vi kan trykksette hurtig, og som kan virke kjølende på undersiden av batteripakka. Og det har han gjort, han har utviklet det her, og i tillegg så har han også jobbet med Braco for å finne andre bruksområder for det her Bluepipe-systemet som han har utviklet. Så alle honnør til Henrik for den jobben der, og det kommer helt sikkert til å være et bra verktøy for fremtiden når det gjelder slokking av batteribrander på elektriske kjøretøy.
Men er det sånn at du bare går på hjul og så skyver den under og...
Nei, altså det er rett og slett halvannet tom koblet på en rørkonstruksjon som er enkel å dytte inn under bilen. Det behøver ikke være hjul på. Han jobber litt med prototypene, og det er stadig utviklinger å se på det som han legger frem, men det kommer til å ende opp med et veldig enkelt og funksjonelt type verktøy. Det er helt opplyst.
Ja, det er spennende. Det må jeg undersøke litt mer på. Det for det visste jeg ikke noe om, og det er spennende. Veldig interessant, rett og slett. Du har jo litt sånn inne på det, men altså, hvorfor tar det egentlig fyr da i batteriene? Eller hvorfor tar egentlig batteriet fyr hvis det brenner? Altså, er det en kjemisk reaksjon som skjer?
Det er en rekke årsaker til at det tar fyr de få gangene det gjør det. Hvis du tenker deg en kollisjon, da, så har du jo deformasjonssoner foran og bak bilen. Og de som har konstruert bilene har jo laget disse her batteripakkene, sånn at det skal veldig mye til da, før batteripakka blir påvirket etter at deformasjonssonene har gjort jobben sin. Men selvfølgelig ved direkte mekanisk påvirkning, eksempelvis punktering av batteriet, så vil du få en kortslutning, og som da vil medføre en fare for brann i batteriet. Det kan være elektriske årsaker utenfor batteriet, for eksempel i ladesystemet ombord i bilen, eller at de som lader bilen, lader den med skjøtledning inne på en kabeltrommel, og at du bruker en vanlig stikkontakt som etter hvert vil kunne gi varmegang. Det kan være en kupébrann som forårsaker batteribrann, som vi snakket om i sted, at det sprer seg videre til batteripakka. Vi har sett eksempler på at det har vært interne kortslutninger, enten i battericelle eller modul, og det har ofte sammenheng med produksjonsfeil på batteriet. Så det kan være produksjonsfeil i form av at det forurensning i batteriet, det kan være feilkalibrert utstyr som har vært med i prosessen når batteriet bygd, som videre fører til feilproduserte celler. Det kan være feil på BMS, som man kaller det, Battery Management System. Det skal jo følge med på alt som skjer, blant annet at batteriet ikke overlades da. Og klart, hvis BMS-systemet ikke fungerer optimalt, så kan det være fare for at batteriet tar imot for mye strøm. At han på en måte ikke blokkerer for det. Og det kan gi fare for brann. Og det kan også være feil på termisk kontrollsystem gjennom uønsket høy temperatur. Og når jeg sier termisk kontrollsystem, så går det litt på det her med at batteriene har aktiv kjøling og aktiv varming. Hvis det blir for høy temperatur på batteripakka, enten under kjøring, lading eller ja, stående ute i sola i veldig varmt miljø, så kan det skje ting inne i batteriet. Så det er noen av årsakene til at det kan ta fyr i batteripakker. De tilfellene som vi kjenner best til, de er da også ettertid vist at det har vært rett og slett svikt i konstruksjonen av batteriet, at det har vært en eller annen teknisk årsak til at batteriet har kortsluttet og medført en varmgang og etter hvert en brann. Så det finnes en rekke årsaker til branner, men heldigvis så er de veldig, veldig sjeldne. Så batteripakkene kan slå antenne. De har forholdsvis mye energi lagret. Alt du trenger for at det skal brenne i en batteripakke er jo til stede. Vi har karbon, vi har brennbar væske i form av flytende elektrolytt. Og når alt det her tar av, så vil den kjemiske prosessen i batteriet faktisk skape sitt eget oksygen. Så det vil jo da si at batterimodulen, den vil da brenne til alt brennbart er brent opp. Og min erfaring er at når vi tar en modul, så brenner den mellom 12 og 15 minutter, så er på en måte energien i den modulen tom, og da slokker det seg selv.
Ja, det er jo litt sånn med thermal runaway, altså det begynner å forsyne seg selv.
Ja, altså du har thermal runaway, det vil jo si at du får en kortslutning eller ja, en eller annen årsak da, til at det blir en varmgang i batteriet, og da vil jo det her på en måte øke temperatur, og hvis vi da får over 135 grader da, i batteripakka, så vil det kunne spre seg til resten av batteriet fra modul til modul. Da. Og det er der det kommer inn det jeg nevnte innledningsvis i forhold til det her med brannskiller, som skal hindre den kjedereaksjonen da, mellom modulene.
Ja, så det er på en måte bygget, det her med brannskiller, det er litt sånn som et nytt moderne hus da, med brannskiller, at du skal tåle så og så mye før det går videre da.
Ja, helt korrekt.
Interessant. Men du har jo vært litt inne på det, men altså, hvor mye er det som skal til da for at en elbil brenner?
Mye mer enn det vi trodde i starten. Altså, vi trodde at det her kom ikke til å tåle en liten utforkjøring i gang, før det ble en bulk og det ble kanskje en krakulering på batteripakka, at den ville direkte antenne. Nå har det vært en rekke hendelser, både større og mindre, i form av kollisjoner, og det viser seg at batteripakkene tåler altså mye mer enn det vi trodde. Det kommer jo av at konstruksjonen av batteripakka er en veldig solid konstruksjon. Det er med kraftige rammer, det er stålkonstruksjon, det er stivt og det er tungt. Og det tåler altså utrolig mye mekanisk belastning, i tillegg til at det internt i batteriene er overvåkningssystemer som overvåker tilstanden og vil da stenge ned batteriet automatisk hvis det oppdages unormale situasjoner. Da.
Ja, men det er jo bra. Men jeg har jo hørt da, at hvis du har vært utenfor en ulykke, da, så kan på en måte elbil da, ta fyr i ettertid. Da. At det kan begynne på en måte å... Ja, altså du krasjer, og så går det kanskje 24 timer, 36 timer, og så kan det ta fyr. Da. Er det noe du er liksom kjent med, eller?
Ja, det er jeg kjent med. Så... Vi har ikke hatt sånne tilfeller i Trondheim, men jeg har kjent med det gjennom litteraturen og det som man har fått av kunnskap. Og historier går jo tilbake til Chevrolet, da, som har Chevrolet Volt. Det vil si samme bilen som selges som Opel Ampera i Norge. Den ble jo krasjtestet i USA, og den tok jo fyr etter 3 dager. 3 dager etter at de gjennomførte krasjtesten, så tok det batteriet fyr. Så det du er inne på der med at batterier som har vært utsatt for mekanisk skade eller påkjenning, de må da stå i karantene. Mm. Og det samme gjelder også hvis det har vært et branntilløp i batteriet som man har forhåpentligvis effektivt klart å kjøle ned og hindre spredning, så må også den bilen stå i karantene. Og gjerne flere dager. Og på et område som er avgrenset, som ikke er i nærheten av andre brennbare gjenstander, enten kjøretøy eller bygninger. For borte i USA så tok jo faktisk testlaboratoriet fyr, i og med at den bilen sto for nært plassert bygningen.
Ja,
så det er viktig å merke seg at de bilene må, kalle det fredes, da, stå i karantene uten at det er fare for spredning hvis batteriet skulle ta fyr etter hvert. Da.
Men da må de inn på karantenehotell og ta hurtigtest etter 3 dager, eller?
Ja, det må i hvert fall følges med i forhold til om man kan måle temperaturer med termisk kamera. Det er jo enkelt å måle på batteriet, spesielt fra undersiden. Og så må det da være rom for at man kjapt kan starte kjøling av batteriet hvis man opplever at det er varmgang. Og så vil man også kunne se de klassiske tegnene på varmgang i batteriet gjennom at det kommer da lys hvit røyk ut av batteriet, og at man også vil kunne høre disse her, jeg kaller det poppelyder da. Altså lydene sammenligner jeg med å koke egg. Når egget koker så hører jeg at de spretter litt i kjelen, og den lyden er samme lyden du hører fra batteriet når det brenner i batterimodulene. I tillegg så vil du også kunne se at det kommer gnister ut av trykkavlastningsventilene som alle batteripakkene er utstyrt med. Det er jo for å hindre fare for eksplosjon, da. At overtrykk i batteriet skal slippes ut. Da.
Ja, hvordan blir det da hvis bilen er vaksinert og kommer fra et gult land? Eller? Nei. Nei, da. Men, ja. Nei, men det er jo interessant det da, i forhold til det her med denne eggelyden da. Den er jo viktig å få fram, og det her med denne blåsingen, det er jo, det visste jeg ingenting om faktisk. Og det visste jeg har faktisk ikke funnet ut av dette her i researchen, men dette er noe du har opplevd selv da.
Ja da, det er omskrevet i litteratur som popping sounds, og så har vi jo, som jeg var inne på tidligere, satt fyr på en rekke elbiler, og du hører det når batterimodulen er i brann. Det er veldig klassisk lyd.
Ja.
Som er lett å observere fra, eller registrere da, fra god avstand.
Ja.
I kjølvannet det, så vil vi så si litt om det her med hydrogenfluorid og flussyre. Det har jo på en måte vært en ting som dukket opp for et par år siden, at det store problemet med litium-ion-batteri var flussyre.
Mm.
Og når man da ser litt inn i litteratur og forskning rundt det, så kan man finne forskningsresultater fra Frankrike, hvor man har gått inn i et laboratorium og testet ut det her, da, i forhold til hvor mye hydrogenfluorid slipper da en elbil ut under brann, og kontra en dieselbil. Og det her ble gjennomført da i et laboratorium hvor man målte avgassene, og man ser jo da at alle biler slipper ut hydrogenfluorid. Det kommer ifra interiøret på bilen, det kommer ifra gassen som står i airconditionanlegg. Så hydrogenfluorid, det er ting som vi som har jobbet i branntjenesten i mange år har omgitt oss med fra vi startet med å slokke kjøretøybranner. Det altså ikke et stoff som dukker opp fordi at vi har fått litiumbatterier og elbiler, men det rett og slett et resultat av forbrenning i kjøretøy. Så det som forskningen viser, det at hydrogenfluoriden, den ganske linjær når du setter fyr på en elbil og en dieselbil. Den faktisk noe høyere etter 14 minutter for dieselbilen i den testbenken den ble kjørt i. Og så faller da verdiene nedover. Det som litt spesielt med resultatene, det det at dieselbilen den detter nesten til null i verdi, og så vil da elbilen ligge og vake noe høyere over tid da, enn dieselbilen. Men i oppstarten og i brannen, når brannen på sitt mest intense, så det faktisk mest HF, da, hydrogenfluorid, fra dieselbilen. Og så vil da etter hvert elbilen avgi noe mer over tid, når brannen brenner mer og mer ut. Da. Og det jo ting som jeg kanskje ikke tror at, eller ganske sikker på at ikke folk vet, da, at det med hydrogenfluorid og flussyre, det synonymt med litiumionbatterier som brenner, men det også ting som har vært med oss hele tiden. Så derfor så tenker jeg at hvis du skal ned i et parkeringshus, uansett hvilken type kjøretøy som brenner, så tenk litt på hva skal vi gjøre for å beskytte oss mot det her hydrogenfluoridet, som da i kontakt med vann blir flussyre. Og da tenker jeg at hvis det mulig, vurder splashflakt som en ekstra barriere på brannbekledningen. Splashflakt ikke forenlig med høy temperatur, det forstår vi. Men hvis det ikke høy temperatur, og du skal ned i veldig røykfullt miljø, og gjøre en innsats i en parkeringskjeller imot brann i kjøretøy, så tenk i hvert fall tanken. Da. Fordi at hydrogenfluorid det veldig aggressivt. Det trenger gjennom brannmannsbekledningen på ett minutt. Og da det i kontakt med hud. Og vi svett og varm, som vi ofte når vi jobber, så vil det her da i kontakt med væske utvikle flussyre. Så vær bevisst det også. Det vil ikke være store verdier du kan måle, men huden som en svamp, den drar til salt, og kan vi beskytte oss mot hydrogenfluorid, så gjør vi det. Og jeg tenker at splashdrakt kan være for noe vi kan tenke på. I forhold til å legge en ekstra barriere i forhold til den her gjennomtrengningshastigheten som hydrogenfluoridet har på brandvannsbekledningen vår.
Eller jeg tenkte jo umiddelbart at med en gang det blir dannet flussyre, så går vi egentlig over til fra røykdykking til kjemikaliedykking, sånn sett. Da. Men ja, altså det viktig å tenke på da, egen helse. Det jo ikke bare å kjøre ned og gi gass, liksom. Så vi må jo tenke på disse farene av hva kroppen vår absorberer. Da. Det jo ikke bare, egentlig. Og det jo, med tanke på hvert fall med kreftfare, det jo ikke det, ikke det vi får i oss.
Helt enig, og det viktig at vi har med oss i hverdagen, både når det gjelder branner i kjøretøy og andre typer branner, og uansett hva vi driver med. Mm. Og vi må jo være bevisst på det vi holder på med. Jeg tror nok vi i brand- og redningstjenesten, vi må ta det innover oss i større grad enn det kanskje mange andre yrkesgrupper gjør. Men i hvert fall tilbake til det med batteriene, så det på en måte ikke et nytt troll som har dukket opp. Det på en måte noe som har vært det hele tiden, men vi har på en måte fått det på agendaen fordi at noen har nevnt det i forbindelse med litiumbatterier. Så når det gjelder brann i elbil, så i hvert fall vær våken og bevisst på det med brannrøyk. Det vi jo på alle typer branner i kjøretøy. Mm. Men vær klar over at det utvikles og slippes ut noe mer hydrogenfluorid over tid når elbilbatteriet brenner.
Vi må ta vare på hverandre, og det du sier med kreft og sånn så der, det altså kreft jo noe som gjerne tar litt tid og kommer etter tid. Da. Så det jo viktig uansett hva slags alder du i, og sånn, og uansett hvem det skal være, så må du på en måte beskytte deg på en ordentlig måte. Så det med splashdrakt, og i hvert fall, uansett, ha på pusteluft, uansett på noe som røyker fra en bil, da. det er så viktig å tenke HMS da.
Helt klart. Unngå røyken, bruk pressluft. Om nødvendig så bruk gjerne vift eller spredt stråle for å styre røyken vekk fra de som gjør slokkeinnsatsen.
Mm.
Så det litt som du var inne på, at vi nærmer oss litt over til sånn type farlig godshendelse.
Mm. Vifte på en bilulykke, det ikke noe jeg automatisk tenker, men det bør jo kanskje være en del av instruksen på en bilbrand.
Ja, vi gjør det på laget mitt, så har vi et handlingsmønster, altså at hvis det mulig, så setter vi på vifta, og så står vi med vifta i ryggen og slokker bilbrand.
Mm.
For å hindre eksponering da, mot mannskapet.
Mm. Ja. Ja, du får jo i tillegg så får du bedre altså, du får jo bedre oversikt når du har litt mindre røyk i trynet, så det jo greit å få det fram.
Ja, altså en annen ting jo hvis det skulle være en brand i et område hvor det store luftinntak, for eksempel i kjøpesenter eller sykehus eller andre ting, mm. så ønsker vi ikke den der brandrøyken fra kjøretøy inn i bygningsmasser, så da kan man jo bruke alt fra spredt stråle for å styre røyken unna av luftinntak eller vifta da, hvis man også ønsker å gå for den.
Mm. Ja, nei, men det jo veldig interessant. Det er faktisk ikke noe jeg har tenkt på så veldig mye, men det noe jeg må i hvert fall ta med i ryggsekken av erfaring. Så da vil du si at, så du vil egentlig si da at elbiler har fått et ufortjent dårlig rykte?
Det har vært på en måte, du har de som ikke liker elbiler, og så har du de som er tilhengere av elbiler, og så har du de som er midt imellom som er likegyldige. Når folk begynner å blande følelser inn i ting, så blir det ofte veldig mange sterke ord og vendinger rundt ting. Og jeg ser jo at det mange som konstruerer opp ting, det begynner å ligne litt på, ja, nesten så kan man begynne å bruke ordet konspirasjonsteorier. Men hvis man da ser på fakta, og det det som vi må støtte oss på, både forskning og tallmaterialer, så viser det seg at det du er inne på, at elbilen kanskje har fått et litt dårlig rykte da, i forhold til hva man har skapt av sannheter, da, uten at man på en måte har dokumentasjon for det.
Mm. Ja, absolutt. Sikkert mye med det der bompengene og
det. Ja,
og, ja, nei.
Men det som i hvert fall er det som er målet mitt da, med å jobbe med det her, det å spre kunnskap til Brann-Norge og få fjernet mye av usikkerheten. For er vi usikre, så kan vi i verste fall bli handlingslammet.
Mm.
Og det kan vi ikke tillate oss i den jobben vi har. Vi må være på hugget, vi må være nysgjerrige, vi må få oversikt og situasjonsforståelse, og så må vi bruke det her til det beste for den som er forulykka, eller som står i fare for ja, ting som er knyttet til brand eller ulykke med alternativ i kjøretøy.
Mm, absolutt. Det er litt derfor jeg, litt sånn en reklame da, men det er jo litt derfor jeg lager denne podcasten. Det er jo for at vi skal bli mer sikre da, at vi får fram disse menneskene, eller jeg intervjuer disse menneskene som har peiling på faget, og får det fram. For jeg ser jo at det er veldig, vi har veldig lite øvelsestid, og det er lite penger i kommunen til kursing og øving og sånn sånn der. Så da må vi på en måte ta eget initiativ i det da, og det er jo derfor jeg har lyst til å hjelpe til å på en måte inspirere folk da, til å faktisk ha lyst til å lære om faget. Så det er viktig å få fram at
ja.
For det da.
Igjen, veldig bra at du gjør de tingene du gjør i forhold til å spre kunnskap på en moderne og ny måte, sånn at vi får størst mulig nedslagsfelt i forhold til å kalle ny kunnskap da.
Ja,
det er veldig bra.
Og vi brannfolk, vi skal jo kunne så mye. Altså, vi driver redning av alt mulig, og vi skal slukke brann, vi skal være i sjøen, vi skal være over, vi skal slukke bil, og ja, det er så mye vi skal kunne. Så er det så litt øvelsestid og kursing og sånn, så det, nei, det er på tide at vi tar et ordentlig tak og ja, lærer oss litt.
Neida, så det er viktig for meg å prøve å legge det fram som et enkelt budskap og forståelig. Og så med noen klare handlingsmønstre som vi kan gripe fatt i. For Vi kan teoretisere oss ihjel i forhold til alt egentlig, men til syvende og sist så må vi ha noe som gripbart, og som huskbart, og som forståelig, sånn at man tør å handle når situasjonen oppstår. Så det er som motivasjonen min, da, å få den kunnskapen på plass. Fjerne usikkerheten i form av at vi øker kunnskapen, og da også fjerner da muligheten for at vi i verste fall blir handlingslamma den dagen vi står overfor en sånn situasjon.
Mm. Absolutt. Men vi husker jo alle den store brannen ved Stavanger lufthavn i det parkeringshuset. Det var jo mye spekulasjon da om det var en elbil da. Men det viste jo seg til slutt at det var en fossilbil rett og slett. Og det gjenspeiler jo egentlig litt hva vi tenker om biler og hvilke biler som begynner å brenne. Men så er det jo faktisk slik at alle biler kan brenne, og det er jo faktisk fossilbiler som brenner oftest.
Ja, jeg satt jo og fulgte med livesending fra den store brannen der på TV2, og det slo meg hvor fort man satte pila mot synderen, og det var jo selvfølgelig at det skulle være en elbil som hadde tatt fyr, og som du sier, det viste seg jo ettertid at det ikke var det. Men det ble jo et veldig fokus på det, og det ble jo også trekt opp den her usikkerheten da, blant de som da skulle inn og gjøre jobben, at man var usikker på det med brann i elbil, og at man var veldig redd for den her med brannrøyken, som vi har vært inne på.
Mm.
Og det viser jo på en måte litt den der misforståtte holdningen til det, at det skal være så mye mer komplisert og mye farligere. Det har vi snakket om. Det er jo samme type innhold i røyken. Og hvis du ser på den bilen som brant, så var det en eldre dieselbil. Og hvis vi går tilbake til den forskningen som jeg nevnte fra Frankrike, så viser jo også resultatene fra den testen der, da, at varmeutviklingen var faktisk høyere fra dieselbilen enn fra elbilen. Så det her oppfatningen at det skal være så fryktelig mye energi og varme på en elbil kontra en dieselbil, det viser jo da resultatene fra den forskningen at det ikke er da. Vi vet jo hvor mye energi som er i en full dieseltank, og det er jo vel så mye krevende å håndtere det som at det brenner i batteripakka isolert sett da. Ja, så det var en voldsom brann. Den ga jo svikt i bygningskonstruksjoner. Den ga en varmespredning som var vanvittig. Bilene står tett. Brannspredningen går hurtig. Sterk vind i tillegg. Så der var det jo mange faktorer som var direkte ikke til stede da, for at man skulle kunne løse det her enkelt. Da. Og i tillegg så var det jo veldig lang tid, ikke nødvendigvis fra brannvesenet, men fra de som var på stedet. Altså det var ingen som gjorde noe. Han som eide den bilen som brant, han, etter hva jeg har hørt, han sendte snapper da, i 10 minutter før han ringte brannvesenet. Ja, så der var det en del faktorer da, som kom veldig uheldig ut da, i forhold til brannspredningen.
Jeg håper ikke at vi har kommet til et samfunn der det første vi gjør når ting går gale er å snappe, i stedet for å ringe etter nød. Da. Det er jo nei, det er feil retning.
Eksemplene finnes ganske mange.
Ja.
Til og med at man ikke hjelper forulykka i trafikkulykker, men det er viktig å dokumentere på Snap eller hva det måtte være for noe.
Ja, jeg synes det burde vært veldig straffbart det, at folk begynner å ta bilder på alt av ulykker og sånn. Så ja. Nei, det er skammelig. Få det vekk. Men du, Rune, i forhold til det her med lading, er det noe forskjell om det brenner når det lader eller ikke?
Forskjellen ligger i årsaken. Vi har vært inne på årsaker til at batteriene kan ta fyr tidligere. Jeg skal ikke gjenta meg selv på det. Men hvis bilen står til lading, så vil jo bilen overvåke sin egen situasjon og tilstand. Og det foregår gjennom det som jeg har nevnt som BMS, altså Battery Management System, som overvåker temperatur og hvilken type spenning som leveres inn i batteriet. Hvis det skal ta fyr, og det er på en måte som vi har sett da, branner i batteripakker under lading forårsakes i de aller fleste tilfellene av at man ikke lader på en godkjent ladeboks. Med det så mener jeg at det en ladeboks som har en egen kurs, har et overspenningsvern, og som på en måte dedikert for å levere strøm til en elbil. Har man ikke det, så lader man gjerne fra en 7K-kontakt, altså en vanlig stikkontakt hjemme, gjerne en 16 ampere. Og det jo ikke beregnet for sånn belastning over tid. Og der fare for både varmegang og kortslutning da, som kan medføre branntilløp. I tillegg så kan det være at den kontakten da, går via andre kontakter i huset ditt, og har på en måte ikke en egen kurs direkte til elbilen. Så da på en måte sannsynligheten eller muligheten da, for at flere punkter kan svikte stor. Så under lading så det jo det her med at man lader riktig, at man ikke har en kabeltrommel som full av kabel, men at man drar ut skjøteledningen skikkelig, hvis man skal bruke det der. Og at man prøver, hvis man har bestemt seg for å ha en elbil, at man da prøver også å finne rom og plass til en egen dedikert ladeboks. Da lader man trygt i forhold til brandfaren i huset i hvert fall. Bilen vil som sagt overvåke, og når vi på hurtiglading, så vil jo bilen og ladesystemet gjennomføre det som kalles en handshake, altså bilen sjekker at ladesystemet i orden, og ladesystemet sjekker at bilen i orden. Og når de begge to enige om at her alt på plass, så starter de med overføring av likestrøm da, direkte inn i batteripakka. Så det finnes jo nødstoppere på hurtigladerstasjoner. Det finnes egentlig ikke noen nødstopper på Tesla sine, men der kan man finne koblingskapet som til den stolpen du koblet til. Og så kan man da klippe av hengelåsen og åpne skapdøra på den koblingskapet, så vil du bryte strømmen til den hurtigladeren. Men mye av det her vil skje automatisk, altså hvis ladesystemet oppdager feil, hvis bilen oppdager feil, i form av for eksempel sammensmelting av komponenter i sitt system, så vil lading avbrytes. Så det ligger også her mye automatikk da, på plass i måten her er bygget opp på.
Ja, for jeg har jo faktisk gjort det her, denne lille tabben, og begynne å ta stikkontakt fra innsiden av huset og fyrte den inn på elbil da. Da var jeg ung da, da fikk jeg låne elbil til min mor, og sikringen røk hele tiden hjemme hos min far, og han ble jo forbannet, fordi man må ikke la sikringen gå hele tiden da. Så det endte jo med at... Ja, at jeg ikke fikk lov da.
Hvis man har et opplegg i huset som noen år gammelt, så det jo litt mer følsomt da, i forhold til tung belastning. Så vi har satt inn en 32 amperes sikring på den kursen som går ut i ladeboksen, og da det 7,4 kilowatt da, som leveres inn i batteriet. Og det jo plenty godt nok for vår lading, i hvert fall i forhold til de tre bilene vi har. Det er trygt, og det er sikkert, og det er effektivt. Den lader hurtigere enn om du lader på stikkontakten hjemme.
Ja, og det høres jo veldig bra ut.
Ja. Jeg har jo nevnt det med å sjokke fra undersiden, at det er effektivt å komme til. Så har vi jo disse karene, altså at man kan ta hele elbilen og løfte opp med en kran, og så slippe ned i et stort kar som er fylt med vann. Og det er klart, det er jo en veldig effektiv måte å kjøle på og slokke på. Det har jo vært tilfeller av det, blant annet i Oslo, hvor man da løftet bilene opp i et containerflak og druknet bilen i vann. Og hvis vi tenker oss... flyfart, altså lufttrafikken, vi sitter ombord i et fly over Atlanteren, og så får vi røykutvikling eller varmegang i et batteri, i en PC, laptop, i en telefon. De har jo også litt så mye om batterier, som vi vet. Hva gjør man da? Jo, da har man metodikk for det også i et fly. Man tar da og fyller en skuff med vann, og så drukner man da PC-en og telefonen direkte i det karet. På samme vis som enkelte brandvesen også gjør med elbilene, at man drukner dem rett og slett i vann. Og det vil jo være veldig effektivt i forhold til kjøling, da. Og så ser vi også det at det noen nede i Tyskland som har prøvd seg på både skjærslokker og andre metoder da, for å få vann inn i batteriet. Og det klart, hvis du leser First Responder-guidene, så advares det mot å skjære i stykker batteriet, eller å stikke ting inn i batteriet for å få slokka det. Det klare føringer på fra de store produsentene.
Men hvorfor det?
Jo, fordi at det har jo med strøm å gjøre. Så hvis du tar en slokkespiker da, og slår den inn i batteripakka, og er så uheldig at du treffer samleskinnene for alle modulene, så er jo faren for at du får strøm i deg ganske overveiende. Så derfor så ønsker man ikke at man skal stikke ting inn i batteriet. Det går på kjøling, og det går på drukning. En som heter for Brooke Archer, han jobber for Tesla i USA, og han har også laget mye instruksjonsfilmer rundt det her med elbil, både på det med klipping og med brann. Og han har kontakt med, og jeg sendte da et spørsmål over til han i forhold til det med skjærslokker da, på batteripakker. Og der sier han jo det at det vil jo slokke og kjøle den modulen du treffer med skjærslokkeren. Men problemet vil være at du vil da spre forurenset slokkevann over de andre modulene som ikke har vært i brann. Og det er jo vann som da inneholder forurensning. Og at den forurensningen da kan medføre kortslutninger og uheldige reaksjoner da i de modulene som ikke har vært involvert i brannen. Så med tanke på det vi snakket om, at fare for retenning, så er det på en måte et av argumentene hans, at vi ikke ønsker å spre forurenset vann rundt i den delen av batteriet som ikke har vært i brann. Nettopp fordi at det kan være fare for at det her kortslutter og forårsaker varmegang igjen da, i et senere tidsløp. Så det går på de tingene som vi har vært inne på med å kjøre fra undersiden. Har du det her store kar og den store kranbilen, så drukner bilen oppi der. Er det muligheter for oss å få den ut i sjøen, kan man godt gjøre det. Et annet alternativ er jo å la den brenne ut. Altså, du kan jo bare si det at nå er det så voldsom brann her at vi lar den bare brenne tom, og så får den bare holde på å rasere med det her i en tid, og så er jo all energien borte. Da er på en måte det som er av brennbart materiale eller energi for brann fjernet fra batteriet, og at den får brenne det ut da. Så det er også et alternativ da, til det her. Når det gjelder slokketeppe, så synes jeg det er et bra grep. Et slokketeppe, det vil veldig effektivt kvele en kupébrann. Det vil veldig effektivt kunne hindre røykspredning, og den røyken har vi snakket om. Den vil ikke ha noe kjølende virkning direkte på batteripakka, men du vil hindre i et tidlig fase at den kupébrannen varmer opp batteripakka, som igjen vil gi en brann, eller kunne gi en brann. Så jeg synes disse her slokketeppene, de virker veldig bra. Flere ting med det. Det er primært røykspredning, hindrer den veldig effektivt, og at vi får slokka hvert kupébrann før batteriet da eventuelt blir for varmt da. Så det er liksom de slokkemetodene som er naturlige å forholde seg til per i dag, er det.
Ja, en slags, det optimale bør kanskje vært en kombinasjon av alle, teppe og så slukking fra undersiden, eller kjøling fra undersiden på batteriet.
Ja, det er jo ting som han, Henrik, som jeg nevnte tidligere, jobber med da, i forhold til Braco, med det her Bluepipe-systemet sitt, kombinert med slukketeppe, så vil det kunne gi en veldig god effekt da.
Ja. Men sånn i forhold til det her med rentenning da, med disse her karene og med teppe da, altså, ja, så oppsummert da, så har vi tre måter å slukke elbilbrannet på da. Det er at vi bruker teppe, og vi bruker kjøling fra undersiden, eller så er det å drukne den da, som er de mest effektive metodene da, for å ta elbilbrannet på.
Ja, for å ta brann i batteripakka, så er det det.
Ja.
Absolutt.
Men så videre da til trafikkulykke. Det er jo mye elektronikk i forhold til disse bilene. Hvordan blir det egentlig å forholde seg til dette da, og gjerne når vi skal drive med klipping?
Det er jo et også et på en måte en ting som folk har vært veldig bekymret for, da, så det med fare for å få i seg strøm og at det er farlig å klippe i seg bilene. Det var jo en svenske som gikk veldig høyt ut og veldig tidlig med at vi måtte ikke finne på å bruke blant annet kjettingtrekk på en elbil, for da kommer vi til å rive sund batteri og vi kommer til å forårsake fare for støt og strøm, av strøm. Og han mente at man måtte klippe av taket, og så måtte man få folk ut av bilen den veien, og ikke begynne å trekke i bilen eller presse med sylinder og sånne ting. Det også synes jeg hørtes veldig snedig ut, og derfor så har vi prøvd både kjettingtrekk, og vi har brukt sylinderpress. Og når vi da ser på konstruksjonen av bilene, så har jo alle bilene en fellesnevner, og skal de selges på det europeiske markedet, så skal de være godkjent. Om den kommer fra Kina, eller om den kommer fra USA, eller er bygd i Tyskland, så skal den måtte møte de samme kravene i forhold til sikkerhet, både for de som kjører bilene, og for de som skal hjelpe de kjørende hvis de skulle være uheldige og havne ut for en situasjon. Så det som går igjen da, det er det at når vi ankommer skadestedet, så skal vi for det første sikre skadestedet, og vi skal da sikre oss selv på den måten at vi ikke går foran eller bak bilen. Men at vi nærmer oss kjøretøyet fra siden, for der er det på en måte sikkert hvis bilen står aktiv fortsatt og fare for at den kan reise av gårde. Hvis airbaggen er utløst, så vil da det medføre at reléet på storbatteriet, altså driftsbatteriet, det vil stenge igjen. Det er sikring der som registrerer at airbaggen går, og da kutter strømmen fra batteriet og til elmotorene, som vi har snakket om tidligere. Og det er sikringer som både er av pyrosikringsvariantene, og det finnes andre typer sikringer. Det som jeg anbefaler i tillegg, det er at man prøver å finne 12-volts-batteriet, og så får tatt strømmen på 12-volts-batteriet. Klippe av eller koble fra negativ pol på 12-volts-batteriet. Da vil du i tillegg til at du tar ut strømmen til det her styrereléet fra batteriet, også ta styrestrøm til airbagger som ikke har gått av enda. Det vil si at vi eliminerer faren for at airbagger vil gå av mens vi jobber rundt pasientene som sitter i bilen. Det å slå av bilen, det vil jo da også selvfølgelig ta og legge ut det her reléet fra storbatteriet. Og det har vi alltid gjort når vi kommer på ulykker tidligere. Vi søker jo å sikre skadested ved at vi sikrer mot brann, og så tar vi og skrur av bilen. Og vi tar, hvis det er allerede ikke gjort, og så har vi også prøvd å koble fra 12-volts-batteriet. Så det skal man fortsette med også med elbilene. Og i tillegg da, så vil da automatikken virke når airbaggen har blitt utløst. Det samme vil jo skje for en dieselbil og bensinbil også. Av moderne årgang så vil jo også dieselpumpa og bensinpumpa slutte å pumpe drivstoff når airbaggen løses ut. Så det ligger mye automatikk i alle typer kjøretøy. Men når vi ser isolert sett på da elbilen, så vil da det stenge for strømmen, og så slår vi av bilen, og vi tar og kobler fra 12 volt, så har vi gjort de tre tingene som er viktige å få gjort da, før vi skal begynne å jobbe med frigjøringen.
Når du sier koblet av 12 volt, altså bare ta vanlig, hvis du sammenligner det med vanlig fossilbil, da, så ta batteriet der. Blir det det samme som å ta... Hvis jeg forstår riktig da, som å ta den hovedstrømbryteren på elbil, for eksempel i midtkonsolen på Teslaen. Nei, unnskyld, det er på venstre siden. Det er som å ta hovedstrømbryteren.
Det du sikter til er sikkert det som kalles for servicebryter.
Servicebryter, unnskyld, ja.
Den oransje bryteren der. Og den også lærte vi jo tidlig at den måtte vi ta. Når jeg prater med verksmestere rundt om, så er det ingen av dem som sier at den er viktig. Det ligger på en måte i ordets benevning, altså servicebryter. Når bilen er inne på verksted og gjennomgår ulike typer service, så er det da der man kobler ut den. Vi som er ute på veien og skal frigjøre fastklemte, vi får det der som en unødig tidstyv. Så vi tar de tre tingene som jeg har vært inne på. Vi ser at airbaggen har gått, ok, da har strømmen koblet ned, men vi tar I tillegg 12 volten, som da gir styrestrøm til hovedrelayet, og så tar vi I tillegg og slår av bilen. Ikke bruk tid på å lete etter en servicebryter. Den tar rett og slett for lang tid, og det går utover pasientens tid. Vår sikkerhet går foran, og de tre grepa som jeg har nevnt nå, det tilstrekkelig. For å sikre vårt arbeid. Og så det også sånn at elbilbatteriet, altså driftsbatteriet, isolert fra karosseriet. Så det ikke noe farlig å berøre en elbil som har vært utsatt for en ulykke når vi ankommer skadested. Det systemer som sørger for at det isolert fra hverandre, og I tillegg så vil det, hvis det skulle være at det blir sammenkobling mellom karosseri og batteri, så vil batteristyringssystemet registrere det her og stenge seg ned selv innvendig, altså automatisk nedstengning inni batteripakka. Så det konstruert for at det skal være sikkert for de som kjører bilen, og det konstruert for at det skal være sikkert for oss som skal jobbe med frigjøring. Anbefaler å bruke høyvoldshandsker, ikke for at det noe stor fare I det, men det en sikkerhet uansett I forhold til restspenning som kan stå igjen I noen oransje kabler. Men vi har egentlig ikke noe behov for å røre disse oransje kablene som går fra batteriet til motoren. Så den ville bare si ikke rør. Obra har laget sin egen instruks nå for håndtering av hybrid og elektriske kjøretøy, og de har lagt inn at høyvoldshandsker skal benyttes da. Men igjen tilbake til servicebryteren, ikke bruk tid på å ta den. De tre grepene jeg har nevnt, det det som verksmesterne sier tilstrekkelig for at vi skal jobbe sikkert. Så det også var en sånn myte som kom, og grunnen til at jeg begynte å grave I det var at jeg oppdaget at den ene bilen hadde jo servicebryteren under setet til sjåføren. Så det skulle altså fjerne venstre forsetet der hvor sjåføren sitter for å komme deg ned I gulvet og så koble ut den servicebryteren. Og da sier det seg selv at det ikke konstruert for at vi som ute på landeveien skal ha pri på den servicebryteren. Det rett og slett ikke ment det fra konstruksjonen eller fra de som har laget bilen. Det rettet mot de som jobber på verksted og som skal drive batteribytt eller andre større inngrep på bilen. De skal ta den I henhold til sin arbeidsmanual på verksted. Ja, det altså, det viser seg jo, altså det plassert på sånne plasser at det ikke ment at det skal være lett tilgjengelig for oss. Men de aller fleste bilene har jo cutlooper da, hvor du da klipper av, og da tar du styrestrøm til reléet fra batteriet, og du tar også styrestrøm til airbagene. Og det ser du jo på egentlig alle nye elbiler I dag. Hvis du åpner panseret, så vil du jo ofte finne veldig gode markeringer med brandmannshjelm og en tang. Her kabelen du skal klippe av for å legge bilen død. Så det også en bra greie som produsentene legger opp til, at det skal være enkelt for oss å finne den cutloopen, at vi skal enkelt kunne skjøtte ned bilen manuelt. Da.
Ja, og den 12 volts, og så hvor finner du den da I bilen? Det ofte, som oftest I fronten
Som oftest så det.
Ja.
Noen har den direkte midt foran ved torpedovegg, og noen har den helt opp I dagen som på en vanlig bil. Og det jo lagt opp fra produsentene sånn at den skal være lett tilgjengelig for oss da, for å kunne koble den ned. Og om den ikke synlig, så vil det være lett å finne disse gule merkelappene med brandmannshjelm og tang, som viser at her den kabelen du leter etter. Den skal du klippe av. Men når jeg sier klippe av, så ikke bare kutten, men ta klippe av en bit, så ikke kabelen har mulighet til å møtes og koble seg på igjen, etter at du bare klipper den av.
Du bare klipper den av med vanlig tang?
Ja. Vanlig tang, og så tar du av et stykke av kabelen, så ikke kabelen kan finne tilbake til den andre enden.
Mm. Så for å nullstille biler, for å si det sånn, så ser vi at det en gul kabel, en kabel med gul merke med en brandmannshjelm, og så kutter jeg over en liten, en tommer da. At de ikke møter. Sånn oppsummert for å nullstille biler. Eller ikke nullstille, men det blir vel å... hva skal man kalle det? Altså,
man tar styrestrømmen til hovedrelet, som da stenger for strømmen, så den står isolert i batteriet.
Mm.
Så tar man da i tillegg styrestrømmen til airbagene som ikke gått av. Tidligere så var det også mye snakk om det her med restspenning som kunne stå igjen i kondensatorer, og den tida den bruker nå på de nye bilene og tappes ned mellom 3 og 5 sekunder. Så det er altså fra airbaggen går av, så tappes da restspenning ned i løpet av veldig, veldig kort tid. Og vi detter jo ikke ned fra himmelen med brandbilen vår, så vi må kjøre et stykke, og da har den restspenningen rekke å tappes ned før vi begynner å klippe. Når det gjelder klippingen videre, så er det jo sånn at de aller, aller fleste bilene, det er kun to unntak som vi har i dag, det er Tesla modell S og X. De har kablinga i høyre kanal. Alle andre biler som jeg kikket på har kablinga i senter. Det vil si at de oransje kablene er langt unna der hvor vi setter saksa vår, i forhold til å klippe og klargjøre for eksempel et kjettingtrekk. Det vil også være tilsvarende klipp når vi skal bruke sylinder, men det er altså god avstand fra der vi klipper til der hvor kablingen går. Når det da gjelder modell S og X, så har jeg snakket med verksmesteren inne på Tesla i Trondheim, og han sier at hvis det skulle stå igjen noe restspenning i den kabelen, så vil det tilsvare gnisten av en tennplugg. Og når vi da bruker klippeverktøyet vårt, så vil jo strømmen gå korteste vei, og det vil da ikke ramme oss i det hele tatt om vi klipper av den kabelen med noe restspenning i. Så det er også en bra greie da, at man har lagt strømførende kabler i senter, og at man da har muligheten for å gjøre egentlig de samme tiltakene som på en vanlig bil da. Både i forhold til å gjøre klart for kjettingtrekk, sylinderpress og legge ned B-stolpe og så videre for å få pasienter skånsomt ut av kjøretøyet. Det er en ting som vi skal være klar over, og det er at når vi skal klippe i A-stolpen, så klipp i A-stolpen, ikke klipp i kanalen. For hvis du da har en saks med lange kjefter på, så kan du i verste fall nå så langt inn på gulvet, at du får tak i enden av batteriet, og når du klipper høl i batteriet, så kortslutter det, og så vil du da få en brann. Så klipp der vi har lært å klippe, nederst på A-stolpen, ikke i kanalen. Og vi har gjennomført klipp, og vi har gjennomført trekk, og bilen oppfører seg veldig, altså helt likt som alle andre biler som vi øver på og trener på. Det som er verdt å merke seg, at hvis du skal bruke sylinderpress på en elbil, så husk på at du skoler godt innunder kanalen, så at du ikke får et press nedover og bøyer på batteriet. Det kan være uheldig, så sørg for at kanalen holder seg stabil, så er det også der fullt mulig å bruke sylinder for å presse fram dashbordet.
Ja, ok. Så du kan kun klippe altså du må kun være opps med A-stolpen og så være forsiktig da med å presse på dørken, altså på gulvet i bilen. Ja.
Det er korrekt. Så utover det så er det...
C-stolpen er fint å klippe i og...
Ja da. C-stolpene er som regel et mothold da, når vi skal bruke kjettingtrekket, men... Vi har klippt på alle tenkelige og utenkelige plasser på en elbil, med unntak av at vi klipper ikke i batteriet.
Mm. Ja, interessant. Ja, det er jo ikke noe fasit når det gjelder klipping, så det er jo litt sånn, ja, og det er jo ingen krasj som er identiske, så å si, så det er jo litt, plutselig så må man rive og klippe og dytte i alt mulig, så nei, det er jo veldig interessant i hvert fall.
Det man også ser da, er at batteriet er jo veldig tungt legeme, det ligger jo lavt i bilen og gir et veldig lavt tyngdepunkt i bilen. Så man skal være litt sånn obs i forhold til at man skal snu for eksempel en elbil fra siden over på hjulet eller fra taket over på hjulet, så vil du kunne få en litt sånn annen type rotasjonshastighet da, når først vekta av batteriet tar del i rotasjonen. Så vær litt obs på det. Og som sagt, tyngdepunktet i disse bilene er veldig lavt i forhold til andre biler da. Batteriet har ganske stor vekt og ligger helt nederst i bilen.
Så hvis du skal snu det, så bør du ta det veldig skånsomt.
Ja, prøv å tenke i hvert fall på at det har en litt annen type vektfordeling da.
Ja, men er det noe annet som er farlig da? Når du skal klippe, altså, så du kommer
Nei,
på?
altså, som jeg sier, altså, batteriet er en veldig solid konstruksjon da. Altså, litium-ion-batteriet er jo innbygd i en veldig kraftig stålramme. Og det skal veldig mye til da, at du ser deformasjon på disse stålrammene. Jeg har sett biler som har krasjet kraftig og som har både fått punktert karmen og fått bulk i karmen på batteripakka uten at det har påvirket batterimodulene som ligger på innsida. Så selve konstruksjonen er jo noe av det sterkeste som er på bilen, er jo selve batteripakka. I tillegg til at den ligger lavt, da, så vil jo en sidepåkjørsel eksempelvis, da, anslaget der vil jo gå over batteripakka. I og med at fronten på bilen som treffer deg sideveis, den vil da slå inn døra og ikke slå inn dørken da, nødvendigvis. Og det da viser seg at selv etter kraftige sidekollisjoner, så er batteripakka helt lik seg selv, så den har ikke blitt deformert i helt tatt. Kommer bilen seilende sidelengs og treffer en telefonstolpe eller et annet hardt objekt og bøyer seg rundt, så vil selvfølgelig batteripakka kunne få deformasjoner. Men der også finnes det jo eksempler på at biler er blitt bøyd som en banan uten at batteriet har vist tegn til hverken varmgang eller røykutvikling. Så igjen så er det jo det her med at de tåler mye mer enn det vi har trodd, i hvert fall i starten.
Er de mer beskyttet enn oss som sitter i den?
Ja, altså det er, vi er godt beskyttet vi også, men i hvert fall det her med selve konstruksjonen av batteripakka, den er gjennomtenkt, og den er veldig solid. Den skal utrolig mye til før du greier å bøye sånn batteripakka. Altså.
Ja.
Så, nei da, så batteriene de tåler mye mer enn det vi trodde, og som jeg var inne på tidligere, det her med deformasjonssonene i bilen, både foran og bak, det demper jo da energien før det treffer inn mot batteripakka da.
Mm. Men du var jo litt inne på det i sted, det her med støt fra batteriet og sånn sånn der, men er det mye som er på en måte strømførende på bilen, altså i forhold til kroppen og interiør og sånn sånn, det er vel ikke så mye som er strømførende?
Ja, altså bilen drives jo av storbatteri som vi har vært inne på, så er det jo et 12-volt-system da. Hvor da likestrøm fra batteriet omformes til vekselstrøm og gires da ned til 12 volt da, som driver alt inne i bilen av instrumenter og skjermer og klimaanlegg og alt det her. Men som jeg har vært også inne på, bilen er altså det er isolert da fra hverandre. Det som er karosseri og det som er et driftssystem, det er isolert fra hverandre. Så det skal ikke overføre strøm eller spenning da, til karosseriet ved en sånn hendelse. Batteristyringssystemet vil jo overvåke det her. Og hvis det vil bli en kortslutning og registreres det, så stenger da batteriet helt for muligheten for å levere strøm, ved at den faktisk kobler pluss og minus, eller ikke pluss og minus, da, men kobler seg ned da, innvendig.
Mm.
Det bryter rett og slett kjeden da, av energi ut til de oransje kablene.
Ja, men Rune, hvordan kjenner man egentlig igjen en elbil?
Ja, når vi kommer frem, enten om det er brann eller ulykke, da, så har vi jo disse klassiske bokstavkombinasjonene på regnummeret. Det startet jo med EL, og nå er man jo på EC, og så er det en del bokstavkombinasjoner imellom der. Det som vi skal være klar over, at det er jo på en måte et enkelt kjennetegn på at det her er en elektrisk drevet bil. Men vær også klar over det at det er fullt mulig å få ordinære regnummer på en elbil. Og det finnes i overkant av ca. Ja, 1100 biler i Norge per i dag som kjører rundt på ordinære registreringsskilter. Så ikke se dere blindt på at det ikke står EL, EK, EV, EB og så videre. Se også på bilen om det er merking som går på fargene blått og grønt i logoene. Det er ofte den type merking som går igjen når det er snakk om elektriske eller hybride kjøretøy. Tesla har ikke det. XPeng som kommer fra Kina har ikke det. Men vær litt våken på de tegna og gjerne bruk informasjonsinnhentinga på vei fram til skadestedet ved at dere spør da 110 om hvilke type kjøretøy er det som er involvert i hendelsen. Nå er det så mange hybride og elektriske kjøretøy at jeg anbefaler på det sterkeste at dere bruker denne etterretningstida dere har på vei fram til å etterspørre informasjon om situasjonen på skadestedet og hvilken type kjøretøy som er involvert. Har du ikke fått noen god informasjon, så i hvert fall vær våkne når du ankommer stedet. Prøv å se etter hvilken type bil som er involvert. Mange av elbilene og kjenner vi igjen fra tidligere. Men vær også klar over at spesielt nå i 2021 så kommer det ca. 20 nye modeller ut på norske veier som er rene elbiler. Så det krever litt å holde seg orientert på hvilke type modeller som har blitt lansert. Så vær litt ekstra på vakt nå som det blir så mange nye modeller som ruller rundt på norske veier.
Jeg trodde vi måtte ha sånn skilting på EBA, EK og så videre og så videre. Men ja, nei, det er jo interessant. Men jeg er jo litt sånn spent. Hva gjør man egentlig hvis man ser at elbil er i vannet? Kan man hoppe ut i sjøen?
Det kan du gjøre. Og det er jo sikkert mange som tenker at det går ikke. For at vi vet jo det med at vann leder strøm så enkelt og så videre. Det er egentlig bare å gå inn på First Responder-guiden til Tesla og egentlig en rekke av de andre produsentene, og så kan dere se hva de skriver da i forhold til at bilen er i vann. Og det er altså ikke noe fare med å gå ut i vannet og jobbe rundt en elbil. Det har vi opplevd selv i Trondheim, med en bil som gikk ut i vannet, og vi fikk da en person ut i vannet i form av overflateredningsutstyr, og gjorde den jobben som man normalt gjør på en ordinær bil. Det som du vil kunne se, det er at det bruser litt rundt bilen. Og det er rett og slett hydrogen som forlater vannmolekylet. Som vi vet så er jo vannmolekylet bestående av hydrogen og oksygen. Og når det her trenger inn i batteriet, så får vi det vi kaller en elektrolyse, altså vannmolekylet spaltes opp. Og hydrogenet frigjøres, og så vil du se at det bruser rundt bilen. Og det er det du ser, altså du ser hydrogenet. Det er ikke at du ser strøm, sånn som vi tenker på strøm i vann. Og det er fullt mulig både for redningsdykkere og annet innsatspersonell å gå ut i vannet rundt en elbil. Det er ikke forbundet med noe fare.
Nei, det var interessant. Absolutt. Jeg har aldri tenkt på det, og aldri opplevd det heller. Så det er jo greit å vite da, når du står overfor det. Så sånn avslutningsvis da, hvordan ser framtidens utfordringer ut med elbiler da? Nå byttes jo hele bilparken ut med elbiler, og inn 2035 så skal jo, så på nyheten i går, at da skal du slutte å selge biler da, som på fossil.
Ja, det leste jeg samme selv nå ifra EU, at de har bestemt seg for det. Det er andre som har bestemt seg for det også. Volvo sier at i 2025 så vil det ikke bli produsert rene bensin- eller dieselbiler fra Volvo. Da vil det enten være rene elektriske eller hybride kjøretøy. Og da vil jeg bare skyte inn det, og at alt det vi har snakket om i forhold til elbiler nå, det samme gjelder jo for hybride kjøretøy. Også det er samme systemene, bare at det er mindre batteripakker, da, bare så det er nevnt. Framtidens elbilbatterier vil være mye fredeligere. De kommer til å være mye mer tolerante, de vil tåle mye mer temperatur før de tar fyr. De vil komme til å tåle direkte punktering uten at de tar fyr. De vil komme til å bære mye mer energi, fordi at batteriene kommer til å bli bygd på en ny måte. De vil komme til å mangle den saltelektrolytten som vi har i litium-ion-batterien i dag. Da fjerner vi det brennbare materialet som er litium-ion-batteri. Det vil bli erstattet med type faststoffbatterier, som da har mye mindre brannfare ved seg. I tillegg så jobbes det nå med en teknologi som heter for Blade-batterier, altså at man lager battericellene som, ja, det ser, du kan enkelt si det som at det ser ut som et sverd, da. Bladet på et sverd. Det medfører at du kan få flere battericeller I en batteripakke. Den tåler direkte punktering uten at den blir varm. Så det jobbes steinhardt I forhold til utvikling av nye batterier. Så det som vi har snakket om I dag, det på en måte rettet inn mot litium-ion-batteri, som virkeligheten vår akkurat nå. Men sånn som XPeng og disse kinesiske merkene nå, de satser knallhardt på Blade-teknologi. Og de jobber også steinhardt I forhold til faststoffbatterier. Det gjør også Toyota. Så om noen år så vil de elbilene være utstyrt med batteripakker som mye fredeligere enn litium-ion-batteriene som vi kjenner til I dag. Så det fremtiden den veien her kommer til å gå. De kommer til å få mye raskere ladehastighet. De kommer til å bære mye mer energi, de kommer til å være mye lettere enn dagens litium-ion-batterier, og det vil gi større rekkevidde og hurtigere ladning, sånn at det den veien det her utvikler seg. Og ikke minst det vil være mye mindre brandfarlige I batteriene som kommer I fremtiden.
Ja, men det høres egentlig veldig bra ut. Det ser jo lovende ut.
Ja, absolutt. Og det her jo, altså hele verdenssamfunnet jo behov for stadig mer batterikraft. Det jo det det går på. Og det som man jobber med nå jo så å finne teknologi da, som tillater den her gjentatte ladesyklusen da, som litium-ion-batteri tåler så bra per I dag. Men det jobbes da med akkurat det her. Og så finne de stoffene som tillater gjentatte oppladinger og utladinger. Og så det en del råstoffer som kostbare I produksjonen av litium-ion. Og de råstoffene prøver man altså å gå utenom, da, så at man kan produsere batteripakkene billigere. Så jo mer tilgang på lett tilgjengelige råstoffer man har, jo billigere vil batteriene bli. Og elektrolytten den vil da som sagt bli erstattet med faststoff.
Ja, men det er veldig interessant det. Jeg gleder meg.
Vi får ta opp igjen tråden om noen år, og så får vi se oss litt tilbake til det vi snakket om I dag. Og så kan vi forholde oss til den nye virkeligheten som rett rundt hjørnet. Ja. Men fortsatt så har vi jo rundt en halv million biler som ruller rundt med disse batteriene I Norge, så vi må bare kunne håndtere de også.
Ja, det tar noe tid å bytte ut en stor bilpark, så absolutt. Ja, det blir jo, når jeg hører tilbake på dette her, så kommer jeg til å tenke at det blir her merkelig.
Ikke sant.
Så Rune, hvis vi skulle oppsummert episoden om ting I forhold til brand, da, hva ville du sagt da?
Ja, når vi har gått igjennom det vi har snakket om, så tenkte jeg at avslutningsvis så vil jeg bare si litt om de punktene som viktigst og på en måte oppsummere det som vi har vært igjennom. Og ved brand så det da altså ikke påvist fare for å få strøm I seg ved slokking med rent vann. Vi må være forberedt på å skaffe mye vann I og med at det kan ta tid å kjøle et batteri som har tatt fyr. Vi må unngå brandrøyken som vi har snakket om, som da inneholder hydrogenfluorid og som I kontakt med vann blir flussyre. Og hvis det kun brenner I interiøret, så slokk hurtig før batteriet blir oppvarmet. Det bare å gå rett på og slokk så hurtig som mulig. Når vi har gjort den jobben der, så lytter vi etter disse klassiske lydene, da, som vi kaller for popperlyder. Vi ser etter om det kommer gnister ut fra batteriet eller hvitrøyk. Hvis vi kan observere det, så det behov for mer kjøling. Og som jeg har vært inne på, kjøl fra undersida av bilen. Da treffer du rett på batteriet. Når vi ferdig med det, så bruker vi termisk kamera, og så monitorerer vi om temperaturene lave. Og da kan vi på en måte friskmelde bilen og gjøre den klar for transport. Men husk da på det her med reantenningsfare, og den kan faktisk skje dager etter at vi har gjort oss ferdig på skadested. Så den bilen må stå langt unna alt som brennbart, minst 15 meter. Og pass på at de som tar med seg bilen også blir informert om det her. Hvis det kommer en bilberger, så si fra om det også. Og i tillegg på tampen her, ikke skjær eller sett en slokkespiker inn i batteriet. Vi kjører det kun med vann rett på.
Ja, veldig bra. Og så hvis vi skulle oppsummere til forhold til det her med trafikkulykker og det da?
Da vi over på det med først og fremst å identifisere kjøretøyet, og det har vi snakket om hvilke tegn vi skal se etter her i forhold til om det en el- eller hybridbil. Gå inn fra siden når du ankommer stedet, ikke stå foran eller bak. Få kontroll på om airbaggen utløst. Hvis den utløst, så skal da strømmen være stengt fra hovedbatteriet. I tillegg så slår vi av bilen, sånn som vi alltid gjør på ulykker. Vi stenger av bilen. Koble fra 12-volts-batteriet, bruk da gjerne negativ pol, så vi slipper overslag. Og det vil da ta styrestrømmen til dette her utgangsrelet fra batteriet. I tillegg så oppnår vi også det at vi tar strømmen da som styrer airbag. Og da mener jeg de airbagene som ikke er gått av i den smellen som vi har kommet fram til. Så det er sikkerhetsmessig. Ikke klipp i oransje kabler. Vær forsiktig når vi skal åpne panser så det ikke skader toppen av motoren. Der sitter en omformet transformator. Ikke klipp i batteriet. Og bruk selvfølgelig understøtte når vi skal bruke sylinder, så du slipper å bøye batteriet mot bakken og skade batteriet. Og tradisjonelle frigjøringsmetoder kan benyttes så lenge vi ikke klipper i batteripakka.
Ja, men da tenker jeg at vi runder av, Rune. Tiden begynner å løpe fra oss, så tusen takk for at du ville bli med på dette her.
Jo, selv takk, og igjen all honnør for at du gjør den jobben du gjør, og sprer kunnskap av ulike karakterer i Brann-Norge. Dette er veien å gå, så at det her må du bare fortsette med, og jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å komme hit i dag og snakke med deg om det her med elbil, og at det her spres ut til Brann-Norge.
Tusen takk, Rune. Det setter jeg veldig pris på. Jeg må jo selv si det samme til deg, at det er viktig at vi har sånne ildsjeler som deg som faktisk fordyper seg i det, sånn at vi andre som ikke kan så mye, kan få hjelp, rett og slett. Så det er veldig bra. Lært veldig mye av denne episoden, og det er jo et veldig viktig tema å snakke om. Og jeg vil jo bare si at hvis det er noen som er nysgjerrig på elbiler, så må de gjerne ta kontakt med deg.
Det skal de bare gjøre. Jeg stiller gjerne opp og kommer rundt og tar en prat om det her.
Ja, veldig bra. Yes, da runder vi av. Vi høres.
Hallo, er du fortsatt der? Visste du at du kan støtte Brannkast med bare 20 kroner i måneden? Med din støtte vil podcasten bli bærekraftig, og det blir mulighet for enda flere episoder. Støtt oss via Patreon. Du finner støttemulighet i bioen vår på sosiale medier. Takk for hjelpen.